Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եկող շաբաթասկզբին ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները կայցելեն մի 24 ուղաթիռի վթարի վայր, մինչ այդ փոխհրաձգությունը մի 24-ի անկման վայրում չի դադարում։ Բանակցային գործընթաց գոյություն չունի, սրանք ոչ թե բանակցություններ են, այլ պարզապես հանդիպումներ ու զրույցներ, Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում անդրադառնում է շփման գծում աճող լարվածությանն ու փակուղում հայտնված կարգավորման գործընթացին։ Արդյոք Հայաստանը պետք է դիմի համարժեք ռազմական պատասխանի այս հարցին են անդրադառնում պաշտոնաթող զինվորականները, քաղաքական գործիչներն ու շարքային երևանցիները։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Նոյեմբերի 12-ին կործանված հայկական մի 24 ռազմական ուղաթիռի վթարի վայրում փոխհրաձգությունները շարունակվում են հայկական կողմն արդեն երրորդ օրն է, ինչ չի կարողանում մոտենալ վթարված ուղաթիռի բեկորներին, չի բացառվում, որ երկու շաբթի օրը ուղաթիռի կործանման վայր կայցելի ԵԱՀԿ նահագավորի հատուկ ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկն այս մասին մեր ռադիոկայանին է փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, մանրամասները լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Իրավիճակը շփման գծի գրեթե ողջ կայքով շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նոր օպերատիվ տվյալներ է հաղորդել ճակատային գծում տիրող իրադրության մասին, դրանց համաձայն նոյեմբերի 9-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել են շուրջ 800 անգամ, արձակելով ավելի քան 7000 կրակոց։ Ադրբեջանական բանակը հետագայում ևս կանխելու է հայկական զինված ուժերի սադրանքներն, այս մասին մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարությունը հնչել է Շամխորում, որտեղ Ալիևը մասնակցում էր 3-րդ բանակային կորպուսի շտաբի նոր շենքի բացմանը։ Շամխորում Ալիևին ուղեկցել են նաև Ադրբեջանի զինված ուժերի հրամանատարները պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի գլխավորությամբ։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր կայացած արտահերթ նիստի ընթացքում որոշել է մասնակիորեն փոխհատուցել Ադրբեջանին սահմանակից համայնքների բնակիչների կոմունալ ծախսերը։ Որոշման համաձայն այս համայնքների բնակիչների սպառած բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի և ոռոգման ջրի վարձավճարները մասամբ փոխհատուցվելու են պետբյուջեի միջոցներից։ Նախագիծն առաջիկայում կուարկվի ազգային ժողով, հաստատման դեպքում այն ուժի մեջ կմտնի 2015 թվականի հունվարի 1-ից և կգործի մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը։ Այսօր ավստրալական Բրիզբեն քաղաքում մեկնարկել է մեծ 20-յակի գագաթաժողովը, աշխարհի 20 առաջատար արդյունաբերական պետությունների ղեկավարների համաժողովի գլխավոր օրակարգային հարցն Ուկրաինայում տիրող կացությունն է։ Համաժողովի մեկնարկից առաջ, ելույթ ունենալով Բրիզբենի համալսարանի ուսանողների առջև, ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է՝ Միացյալ Նահանգները առաջնորդում են աշխարհը Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիայի հակազդեցության գործում։ Օրվա երկրորդ կեսին արևմտյան մամուլում տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն Ռուսաստանի նախագահը Ուկրաինայի հարցում իր վրա գործադրված դիվանագիտական ճնշման պատճառով կարող է վաղաժամ լքել Բրիզբենի համաժողովը։ Մասնավորաբար նշվում էր, որ Պուտինը կհրաժարվի մասնակցել մեծ 20-յակի վաղը կայանալիք լիագումար նիստին մի քանի ժամ առաջ, սակայն Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հերքել է այս տեղեկությունները։ Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջիմբան Կավկասկի ուզել կայքին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ պաշտոնական սուխումը դեմ չէ աբխազական երկաթուղու վերագործարկմանը։ Կարծում եմ, որ դա պետք է հետաքրքրի թե Աբխազիային, թե Ռուսաստանին և թե Հայաստանին։ Չեմ կարող ասել, սակայն, թե որքանով է Վրաստանը պատրաստ այս ծրագրի իրագործմանը, վստահ եմ, սակայն, որ Վրաստանի արևմտյան հովանավորները դա չեն ցանկանում գոնե այս փուլում, նշել է Խաջիմբան։ Դրա հետ մեկտեղ Խաջիմբան նշել է, թե աբխազական երկաթուղու վերաբացման շուրջ ընթացող գաղտնի բանակցությունների մասին որևէ տեղեկություն չունի։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ նման բանակցությունների մասին հայտարարել էր Հայաստանի կապի և տրանսպորտի փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկում և կրկին այս շաբաթվա գլխավոր իրադարձության։ Նոյեմբերի 12-ին Աղդամի մերձակայքում կործանված հայկական մի 24 ռազմական ուղաթիռի և դրա անձնակազմի ճակատագրի մասին։ Փոխհրաձգությունները շփման գծի այդ հատվածում չեն դադարում, վթարի վայրից մի քանի կիլոմետրային կողմ էլ ավարտվեցին Հայաստանի զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի համատեղ զորավարժությունները, որոնց ընթացքին հետևում էր նաև Սերժ Սարգսյանը։ Հենց Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթն էր ավելի ճիշտ դրա ուղղաթիռի վթարին նվիրված հատվածը, որ բավական հակասական տպավորություն է թողել Սարգսյանը, մասնավորապես նշում էր մեջբերում։ Ավարտին են մոտենում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համագործակցության շրջանակներում երբևէ անցկացված ամենախոշոր, լայնամասշտաբ, ամենաօգտակար զորավարժությունները և չնայած ցավալի դեպքին, ես համարում եմ, որ զորավարժությունները հաջողությամբ են ընթացել, այն ինչ մենք տեսանք պայմանական մարտադաշտում, մեզ ուրախացնում է, նշել էր Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնաթող զինվորականները, սակայն, համոզված են, այն ինչ տեղի է ունենում վերջին օրերին շփման գծի երկայնքով, ուրախության առիթներ հաստատ չի պարգևում։ Կործանված Մի 24-ի շուրջ վերջին զարգացումները իմ է բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկն ամենայն հավանականությամբ առաջիկա երկու շաբթի կամ երեք շաբթի կայցելի ադրբեջանական կողմից խփված ուղաթիռի անկման վայրը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը։ Ազատության հարցին, եթե ադրբեջանական կողմը այդ տեղանքը պահում է չդադարող կրակահերթերի տակ, ապա ինչպես է Կասպշիկը մուտք գործելու այդ տարածքը, Բաբայանը պատասխանեց, որ աշխատանքներ են տարվում կրակահերթերը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի Նախագահի մամուլի քարտուղարը փոխանցեց, որ Կարսպշիկի այդ ընթացքում չի բացառվում, որ հայկական կողմը կարողանա չեզոք գոտուց դուրս բերել ուղաթիռի անձնակազմի անդամներին, նրանց ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ։ Բաբայանը ամենևին էլ տարօրինակ չի համարում այն, որ Ադրբեջանը երեք օր շարունակ այդ հատվածը կրակահերթերի տակ է պահում։
Անհասկանալի բան չկա, տարօրինակ այդ պետությունից։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրացյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս գիշեր ևս հակառակորդը խախտել է հրադադարի ռեժիմը։
Չէ, նույն ձևի հրադադարի ռեժիմը խախտման դեպքի արձանագրվել։
Նոյեմբերի 9-ից 15 նկատ ժամանակահատվածում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 800 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 7000 կրակոց, ասված է հաղորդագրությունում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայկական գրասենյակը ադրբեջանցի գործընկերներից դեռևս լուրջ չունի։ Հայկական կողմի խնդրանքով արդեն 3 օր է դիմել է Բաքվի գործընկերներին երկխոսելու ադրբեջանական իշխանությունների հետ չեզոք գոտի անվտանգ մուտք գործելու համար։ Հայկական գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին ազատությանը տեղեկացրեց, որ այդ խնդրով դեռևս պատասխան չեն ստացել։ Երկխոսությունը ադրբեջանական իշխանությունների հետ շարունակվում է։ Հիշեցնենք, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը 3 Ղարաբաղում լրագրողների զրույցում ասել էր մեջբերում. Այդ լկտի գործողություններին համարժեք պատասխան, մի քիչ էլ ավելի անհամաչափ անկասկած տրվելու է մեջբերման ավարտ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանն էլ իր հերթին նշել էր, թե ինչ գործողություններ են իրականացնելու դա բանակի խնդիրն է։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանն այսօր լրագրողների հանդիպմանը ևս նշեց, որ հայկական բանակը պետք է պատասխան տա Ադրբեջանին։
Տարազմական պատասխանը պետք է լինի, ինչը մեր բանակը եւ Ղարաբաղի բանակը միշտ շատ գերազանց անում է, այնպես որ այդ առումով ես մտավախություն չունեմ եւ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը ամբողջովին լիարժեք պատասխանը տալիս է ինչ անելու բանակը։ Բանակը դա անելու է, որտեղ չի կարելի թույլ տալ, որ այսի Ադրբեջանը գա իրան անպատիժ, և նա այդպիսի հնարավորություն չի ունենա, որտեղ մեր բանակը, նորից եմ ասում, նա միշտ պատասխանում է շատ գրագետ, շատ կոշտ, ինչի արդյունքում զինադատարը պահպանվում է։ Զինադատարը պահպանվում է ի շնորհիվ մեր բանակի գործողություններին։
Արցախի հերոս գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, սակայն, հակառակ կարծիքն ունի, ասում է, որ հայկական բանակի պատասխանն արդեն ուշացած կլինի ու միջազգային հանրության կողմից կդիտվի որպես հրադադարի խախտում։ Եթե պատասխանը լիներ հենց այդ ժամանակ, իրավիճակը բոլորովին այլ կլիներ, ասում է կոմանդոսն ու նշում, որ հայկական կողմը հետագայում նման միջադեպերը կանխելու համար պետք է պատասխան տա։
Дело в том, что обратно, здесь вы абсолютно правы, если мы даем ответ, тогда, когда на нас нападают, нарушают, если мы сейчас, в их вертолет сейчас будет лететь, и мы возьмем, собьем, это тоже будет нарушение, мы такой шаг не пойдем. Но когда они такую вот сделают подлость, как сейчас сделали, то они тут же получат ответ, потому что наши военные нуждаются в политическом решении, а такого политического решения, по-моему, до сих пор у нас в военных нету.
Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը բացառելով պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը ասաց, որ ռազմական լայնածավալ գործողությունների ձեռք մնալու համար Հայաստանի ու Ղարաբաղի իշխանությունները մի քանի ուղություններով պետք է աշխատեն։ Դրանց թվում առաջինը դիվանագիտական աշխատանքն է։ Հայաստանը պետք է օգտագործի Ադրբեջանի այս կոպիտ խախտումը ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի, ինչպես նաև միջազգային այլ կառույցների մակարդակով քննարկի այն հարցը, որ Ադրբեջանը չի ուզում պահպանել հրադադարի ռեժիմը, ուստի և չի կարող լուծել հակամարտությունը։ Եթե պաշտպանության նախկին նախարարը կարծում է, որ հայկական կողմի դիվանագիտությունն անցած տարիներին եղել է իրավիճակին համարժեք, ապա պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը կարծում է, որ ռազմական հաղթանակ տանելուց հետո մենք դիվանագիտական հաղթանակ դեռ չենք տոնել։ Նա իշխանություններին առաջարկում է հրաժարվել մադրիդյան սկզբունքներից, որտեղ խոսքը նաև փոխզիջումների մասին ու տարբեր մեթոդներով ու մեխանիզմներով Ադրբեջանին ու միջազգային հանրությանը պարտադրել հայկական հաղթանակը։
Պահանջել ճանաչել պատերազմի արդյունքը այնպիսին, ինչպիսին կա, ստանալ համապատասխան կարգավիճակ, անկախության կարգավիճակ Արցախ տարածքի, մենք պետք է այս ուղղությամբ գնանք այլևս, որովհետև վստահել և շարունակել այդ խաղը իրենց խաղը, դա մեր համար անթույլատրելի է, ինչու պետք է մենք կորուստներ դրենք Ղարդախ պարտնյոր ունենալու պատճառով։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի Տիգրանակերտ զորավարժանում ընթացող միասնություն 2014 անվանումը կրող զորավարժությունների ընթացքին Երևանից հետևում էր նաև իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյան, օգտվելով առիթից նա զրուցել է նաև մի շարք բարձրաստիճան Ղարաբաղցի պաշտոնյաների հետ, նրանց թվում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն, ումից իմ գործընկերը փորձել է պարզել, ինչպես է պատկերացնում Ղարաբաղյան կառավարության ղեկավարը հրադադարի հետագա ճակատագիրը նոյեմբերի 12-ի ողբերգական միջադեպից հետո։
Պաշտպանության բանակի MiG-24 ուղղաթիռի խոցումը Ադրբեջանի կողմից հերթական ապակայունացնող քայլն էր, այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։
Իհարկե նշվեց և Հայաստանյան Հանրապետության նախարարի կողմից պաշտպանության և Արցախի նախարարի պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից, որ պատասխան լինելու է, իսկ դա միայն արճակատումը խորացնում է։ Այսինքն ամենի նման երևույթ, ամենի նման ընթարում ոչ թե մեղմացնում է վիճակը, ոչ թե կարգավորում է խնդիրը, այլ հեռացնում և ավելի վտանգավոր աստիճանի է դարձնում։
Տեղի ունեցածից մենք պետք է հետևություններ անենք, պետք է նորից համոզենք, որ մեր խաղաղության հիմնական գրավականը մեր պաշտպանության բանակն է, մեր մարտունակության աստիճանը, մեր երկրի զարգացումը։ Թեև միջադեպից հետո միջազգային հանրությունն անդրադարձավ կատարվածին, ինչ որտեղ մեղադրանքներ հնչեցին Ադրբեջանի իշխանությունների ու զինված ուժերի վարած քաղաքականության մասով, եղան նաև չեզոք հայտարարություններ, այդուհանդերձ չեմ գտնում, որ դա ինչ-որ էական նշանակություն ունի, ասում է Արայիկ Հարությունյանը։
Նորից ուզում եմ անդրադառնալ խաղաղության հիմնական երաշխավորի, մեր պաշտպանության բանակի, մեր մարդունակության աստիճանի վրա։ Մենք պետք է գիտակցենք ամեն ինչ և տնտեսության զարգացման զուգահեռ մտածենք բանակի մարդունակության աշխարհի բարձրացման մասին։
Առաջիկայում պատերազմի վերսկսման վտանգ վարչապետը չի տեսնում։
Որտև Ադրբեջանը վերջի ամիսներին բազմաթիվ անգամ փորձել է ստուգել Արցախի բանակի մարդունակության աշխարհը և համոզվել է, որ հնարավոր չէ հաջողության հասնել, և դա ստիպելու է նրան դեռ երկար ժամանակ մտածել կամ նոր լուծումներ փնտրել։ Ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից իրականացող աշխատանքներին, հերթական հանդիպումներն են լինելու, հերթական հայտարարություններն են լինելու, և կոնկրետ առաջընթաց չեմ ստացել։
Ադրբեջանի իշխանությունները, քաղաքական ղեկավարությունն այսօր պատրաստ չեն սեղանի շուրջ նստել, իսկ այդ հանդիպումները չեն որակի որպես բանակցություններ, այն ինչ տեղի է ունենում, դրանք ընդամենը հանդիպումներ են, ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը, անիմաստ համարելով իրենց մասնակցությունն այդ իր ձևակերպում հանդիպումներին։ Ղարաբաղը կմասնակցի, երբ իսկապես սկսվեն բանակցությունները, ասում է Հարությունյանը։ Ղարաբաղյան հարցում ստատուս քվոն դեռ երկար կպահպանվի, քանի որ Ադրբեջանի հանրությունն այսօր պատրաստ չէ հակամարտության կարգավորման որևէ կոնկրետ տարբերակի, կարծում է Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավարը։
Ես որ արդեն երկու կողմը, ավելի ճիշտ Ադրբեջանը, որտեղ մյուս կողմը դա Արցախն է, Հայաստանը այստեղ կողմ չի հանդիսանում, Հայաստանը ընդամենը այսօր մեր փոխարեն հանդիպումները իրականացնում, դրա համար երկու Ադրբեջանը արդեն պատրաստի ինչ-որ քայլի քաղաքական, պատրաստի բանակցությունների սեղանին նստի, այս ժամանակ արդեն Արցախի ներկայացուցիչները դա ընտրված ղեկավարության կողմից նշանակված պատասխանատուները արդեն մենք որոշենք ովքեր են մասնակցել և ինչ ձևաչափով։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, ապա վարչապետի կարծիքով դա պետք է արվեր դեռ պատերազմի տարիներին։
Պատերազմից հետո հենց հրադադարի ժամանակ, որտեղ այն ժամանակ դա ավելի պահանջված էր և ավելի կարևոր էր։ ինչ այսօր պետք է խոր վերլուծություններ կատարել և ճիշտ որոշում իրականացնել, ինչքանով է նպաստելու առաջին հերթին Արցախի զարգացման, ինչքանով է դա նպաստելու Հայաստանի խնդիրների լուծմանը։
Այսօր առավել քան կարևոր է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը զարգացնի իր տնտեսությունն ու բանակի պաշտպանունակությունը, պնդում է գործադիրի ղեկավար Արայի Քարությունյանը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղից։
Հավելեմ նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ հարցազրույցի առավել ընդարձակ վիդեոտարբերակը կարող եք դիտել Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում ազատություն.am հասցեով։ Ինչպես են արձագանքում հայկական ուղղաթիռի գործանմանը ադրբեջանական կողմի պահվածքին և Հայաստանի որդեգրած դիրքորոշմանը շարքային հայաստանցիները, բացառապես սոցիալական ցանցերին հետևելու դեպքում կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ Հայաստանում հատուցման և վրեժխնդրության համատարած կոչեր են հնչում։ Իրական կյանքում, սակայն, մեր հայրենակիցները շատ ավելի սթափ են ու սառնասիրտ։ Համենայն դեպս, դա է վկայում Անուշ Մկրտչյանի այսօր Երևանի փողոցներում անցկացրած այս փոքրիկ հարցումը։
Կարծում եք, որ այս դեպքը կարող է նոր ստրացումների պատճառ դառնալ։
Հույսով եմ, որ չի դառնա։
Իսկ Հայաստանը պետք է համարժեք պատասխան տա։
Դիվանագիտական ճանապարհներով։
Բայց ոչ ռազմական։
Դա ճիշտ չի ամեն դեպքում։
Կբերի պատերազմի ուտես։
Հա, չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը կարողանա հիմ այս պահին գարանտիաներ տալ, որ պատերազմ կլինի թե ոչ, բայց համենայն դեպս ինձ թվում է որոշակի պատասխան իրանք ստանան, որ միգուցե հասկանան իրանց հետագա քայլերում զգուշ լինեն,
որ նրանք ռիսկ չեն անի մեզ այդ պատերազմին, որտեղ նրանք արդեն մեր ուժը տեսել են։ Սա ուղղակի ուզեցին ցույց տան, որ իբր մենք էլ այստեղ կանք, գոյություն ունենք։
Իսկ Հայաստանը համարժեք պատասխան պետք է տա։
Այո, եւ կտա։ Չեմ էլ կասկածում։
Եթե տեսնեն, որ մենք ոչ մի պատասխան չենք տալիս, պարզա, որ կբարթանան։
Հարվածելուց հետո սրացում է սկսվելու և դա ոչ ցանկալի հետևանք է ոչ մեր համար, ոչ իրանց համար։
Ուղղակի մեր պետությունը իմանում են, որ մի բան կանի, սրատակը որ չի մնա։ Պետք է դա պատասխան, քանի որ եթե որ չի դա պատասխան, ասել եթե որ Հայաստանի պետությունը ասել եթե հզոր չէ, ասել եթե որ այսօր սամալյոտ խպեց, եկուցել կարա ֆերդալյոտ խպել, եկուցել կարա մարդը սպաններ, եկուցել կարա ամեն ինչ էլ անել, ասել եթե որ սրատակը պետք է չի մնա։
Երևի թե չէ, ավելի կհրահարվի հարաբերությունները։
Նույնը մենք պետք է անենք, որ վախենան էլ չանեն։
Այսինքն եթե հիմա պատասխան թողնենք, ավելի
վաղ։ Անպայման, նորից մի կանցնի մի ամիս, երկու ամիս, նորից նույն սադրանքները կանեն։
Կարծում եմ, որ պատասխան պետք չի տալ դիվանագիտական բաներով, հարցերով պետք է այդ հարցը լուծեն։ Բանակցություններ, ասենք Մինսկի խմբի հանձնաժողովի շրջանակներում
համբերատար պետք լինեն հայերը։
Ես կարծում եմ, որ պետք է պատասխան տա։
Ոչ են, ճիշտ ոչ են։
Այնպիսի հակահարված տար, որ չլինի ավելի վատ։ Կռիվ չսկսվի, ամեն ինչ լուծվի հանգիստ ճանապարհով։
Բայց սրացում կլինի, բոլորը վախենում են։ Մեր հարևանները ասում են, «Ոյ, էս առնենք, այն առնենք», ասում են, «Կթանկանա կռիվ կլինի»։ Այմա կարծում ենք, ի՞նչ կռիվ։ Մենք այդպես չենք մտածում, բայց կա, չէ՞ մարդ այնպես ասի։ Այն աղջիկս էլ ասում է, «Ասում է կռիվ կլինի, էս առնենք»։ Ասում ենք, «Այն մարդ ի՞նչ կռիվ»։ Չեն կարծում, մի քիչ սրացում կլինի, բայց երևի մեր նախագահը կկանխի, կմտածի։
Էլ ավելուր սրանա։ Է, հնարավոր է, որ կբերի ավելի սրացում։
Ես ֆրանսայից եմ, ճիշտ ասած, հիմա ես եկա Հայաստան երկու շաբաթով, բայց գարձեմ նույն մտածումը չունենք։ Ձեզի համար Երևանում այս պատերազմը բան է, վատ է, չէ։ Ես գխորիմ, որ եթե Ղարաբաղը գործունեցնենք, արդեն Հայաստանը գոյություն չունենա։ Պատերազմը վատ բան է, բայց ես որ գսեն, եթե պատերազմ չես ուզում, պետք է պատրաստես, որ մեծ պատերազմ լինի դրա համար։
Ռուսաստանի մատը կարծում եմ էստեղ խառնա, անձեռն չի։ Ռուսաստանի մասնակցությունը կա ամեն դեպքում։
Այսինքն ուղղորդված է եղել այդ հարցը։
Ինչպես մյուս բոլոր դեպքերը, սա եւս կարծում եմ, որ ուղղորդված է։ Ամեն դեպքում անպատասխան չպետք է մնա։
Ես կարծում եմ, որ սա ուղղակի հերթական քայլն է, որ Ադրբեջանը արեց։ Ադրբեջանը 94-ից մինչև հիմա անում է, վերջի դեպքերը օգոստոսին, հիմա էլ բալի պատերազմի չբերեցին, ուղղակի միջազգային ասպարեզում կրկին հարցը քննարկվում է, այդքան է, նորից կարծիքներ են հայտնվում ու վերջ։
Ճիշտ է, Ռուսաստանի կողմից շատ հարցերում ուղղորդվում է Հայաստանի այդ պաշտոնական քաղաքականությունը, բայց ամեն դեպքում ես մի քիչ ազգային ինքնասիրության խնդիր է։
Հայաստանը ոչ թե պետք է համարժեք պատասխան տա, այլ դեռ ու բանել ավելին պետք է պատասխանի, իսկ սա այնպիսի հարց է, որ մենք երկը սրացումները կբերի, բայց դա անխուսափելի է։ Կամ պետք է հարմարվենք այն իրավիճակի հետ, ինչ որ այսօր կա, կամ էլ պետք է այդ հարցը մեկնմիջ լուծվի։
Շփման գծում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների մասին երևանցիների հետ զրուցել էր Անուշ Մկրտչյանը։ Վերջին օրերի ողբերգական միջադեպի մի 24 ուղաթիռի կործանման մասին անխոսում այսօր նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը, հանրապետականի և ժառանգության ներկայացուցիչները։
Նոյեմբերի 12-ի առավոտյան ներխորհրդարանը չընդունեց Զարուհի Փոստանջանի հեղինակած Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման ռազմաքաղաքական հիմնադրույթների հայեցակետերի մասին որոշման նախագիծը։ Հազիվ 2 ժամ անց տեղի ունեցած իրադարձությունը, որը հրադադարի հաստատումից ի վեր ամենալուրջ ռազմական միջադեպն էր, ապացույց դարձավ, թե որքան փխրուն է այդ անվտանգությունը։ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերին պատկանող ուղղաթիռի խոցումը կարող է հանգեցնել անվերահսկելի լարվածության։ Եվ այս ամենի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանի և ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Հարգելի հյուրեր, եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարը եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը պնդեցին, որ ադրբեջանական կողմից խոցված ուղղաթիռը շփման գիծը չի հատել, գտնվել է Ղարաբաղի տարածքում սահմանին մոտ բնակեցում, եւ այս առընչությամբ հարցադրում կա, նուրբ հարցադրում կա, որի մասին մասնավորապես խոսել է Դավիթ Շահնազարյանը, լսենք։
Եւ շարունակում եմ, որ իսկապես լկտի պահված է, բայց կան նաեւ երկրորդ պահը, որ պետք է այդ մասին անկեղծ խոսել, պետք է հասկանալ, որ երբ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում իրականացվում են համատեղ Հայաստան, Արցախ համատեղ զորավարժություններ, ինչպես պաշտոնապես ասում են 47,000 զինվորականների մասնակցությամբ, ապա պետք է հասկանալ, շատ պարզն բռնել, որ այդ իրավիճակում Ադրբեջանը լրիվ պատրաստակամության է բերել իր առաջին գիծը, իր շփման գիծը, եւ այս իրավիճակում այդ ինքնաթիռը, անզեն ինքնաթիռը, որը ուսումնական, ուսումնահարձական թռիչք էր կատարում, ինչպես է հայտնվել խոցելի գոտում, առանց պաշտպանության, անզեն, սա բավական լուրջ հարց է, եւ այսօր առիթ ունեցել մամուլով ասելու, որ այս հարցի մեր իշխանությունները պետք է պատրաստ լինեն պատասխան տալու։
Անգամ հայկական մեկնաբաններն են նշում, լրագրի մեկնաբաններ մասնավորապես, ինչու էր պետք հակառակորդի գործողություններ սադրել, որոնք կարող են հանգեցնել էսկալացիայի։
Ուրեմն զորավարժությունները միշտ էլ հակառակորդը կամ որևիցե մեկը կարող է դիտել որպես սադրանք։ Զորավարժությունները նրա համար են, որպեսզի կարողանաս ինչ որ տակտիկաներ մշակես, բարձրացնես քո զորքի մարտունակությունը, տարբեր զորամասերի փոխադարձ, համաձայնեցված գործողություններ եւ այլ եւ այլ։ Եվ յուրաքանչյուր նմանատիպ զորավարժությունների ժամանակ, լինի Ադրբեջանի կողմից, լինի Լեռնային Ղարաբաղի կողմից, միշտ էլ օգտագործվել է բարբերաբար օտուժը եւ միշտ էլ եղել է, որ բավականին մոտ այդ հատման շփման գծին բավականին մոտ թռիչներ են եղել։ Ուղղակի այն, որ սա անկախանտեսելի վարքագիծ էր որոշ առումով, իսկ որոշ առումով իմ համար գոնե կախանտեսելի գործելակերպ էր ադրբեջանցիների կողմից, եւ բոլորս պետք է շարքային քաղաքացուց
տարի նման բան կա։
Ներողություն, բոլորս պետք է ընկալենք հետեւյալը, որ նրանք շարքային գյուղացին, գյուղացի մարդը, երբ սահմանը մոլորվում է եւ անցնում է իրենց մոտ, իրենք բռնում սպանում են։ Նրանք կրակում են դիպուկահարները կրակում են նրանք մեր զինվորի վրա, որը գտնվում է, այսպես ասած, մեր մասում է գտնվում, եւ բնական է, որ նրանք կօգտագործեն ցանկացած հնարավորություն, լինի դա ինքնաթիռ, լինի դա ուղղաթիռ, բացատրել, երբ նրանց համար հնարավոր ինչ-որ բան բացատրել, նրանք կփորձեն դրոհի ենթարկել։ Այն որ առաջնման բաներ չկար, միանշանակ է։ Առաջ եթե գյուղացին ասում էր 10 տարի առաջ, հա, նորից հետ են վերադարձնում, եղել է նման դեպքեր։
այն որ կար առաջ բարյուական մարդկային որոշակի նորմեր պահպանվում էր, այո, բայց հիմա դա այդպես չի, հիմա նրանք ապրում են այնինչ հայկական է, նրանք ուզում են ոչնչացնել այնինչ հայկական է, եւ բնականաբար մենք պետք է բոլորս հասկանանք, որ դա այդպես է, եւ ելնենք հենց այդ սկզբունքից եւ նրանց հետ վարվենք այդ սկզբունք, սկսած զգուշավորությունից, վերջացրած վերաբերմունքը դեպի նրանց։
Ինչ էր փոխվել, որ Ադրբեջանը կարողացավ, այսինքն գնաց այդպիսի քայլին, կրակեց ուղաթիռի վրա, թե սա կախամտածված ինչ-որ գործողություն չէր, այլ կան օրինակ ռազմական փորձագետի մի Դավիթ Սոֆյանի տեսակետ, որ սա ուղղակի անձնակազմի խուճապի հետևանք է եղել, իրենք չեն կողմնորոշվել այդպես, ինչ անել եւ գործել են այդպես։ Դուք բացառում եք, որ սա կարող է հրամանատարության հետ չհամաձայնեցված գործողություն լինել, թե ոչ։
Ես չեմ ուզում ենթադրություններ անել, եւ իդեպ երեք հարցն երկու խորհրդարանի պատգամավորներից մեկ հարց բարձրացրեց, որ այստեղ խում գա եւ զբաղվի այս հարցով, դրա համար գնահատականներ չեմ ուզում տալ։
Տեսակությունը կա, կարծես
այդուհանդերձ կան մետրերի անհրաժեշտություն, չափների անհրաժեշտություն, անձնական ինքնաթիռի, ուսումնական ինքնաթիռի եւ այլն, ուղաթիռը։ Բայց չեմ ուզում իմ մեկնաբանություն նախապես տալ եւ ոչ էլ այսպես շեշտադրումներ անել, բայց ինձ համար հասկանալի է, որ դա պետք է զարմանալի լիներ։ Մենք ծանոթ ենք մեր հակառակորդում, այս դեպքում պետք ասեմ Թշնամուն, ճիշտ ասեմ պարոն Նիկոյանը, այն ինչ հայկական է, նրանք ուզում ոչնչացնել։ Այս բանը չկար, երբ հուլիսի վերջին օգոստոսի սկիզբներին դիվերսիոն խմբերով նույն բանը արեցին։ Այսինքն ինչ արեցին, ոչ մի բան, իրենք ինչ էին ուզում, ուզում էին փորձեին, թե ինչքանով է ուշադիր հայկական կողմը, ինչքանով է պատրաստ հայկական կողմը այս բանակը դիմակայել դիվերսիոն գործողություններին։ Ի պատիվ մեր բանակի, մեր տղաների, որոնց մոտ մենք եղանք, կարողացան շատ համարժեքի շատ ավելի համարժեք պատասխան տալ, տասնյակ զոհեր տվեցին եւ թե իրենց ներ ում իրենք հայտարարվեցին ղեկավարություն, թե դրսում հասկացան, որ այն ուզում էին անել հակառակ, ուրեմն նշանակությունը կամ հակառակ էֆեկտ եղավ իրենց համար։ Հիմա նույնը այս պահին փորձել են անել ուղաթիռի հետ, եթե սա առաջին դեպքը լիներ, ես օրինակ չէի, այսպես որոշակի օրենք կպահի օբյեկտիվություն այն առումով, որ սա առաջի անգամ է, եկեք տեսնենք ոնց է եղել, եւ նույնիսկ կարող էի համաձայնվել նույնիսկ Դավիթ Շահնազարյանի կամ իսների տեսակետների հետ, բայց որտեղ մենք ծանոթ ենք այդ ձեռագրին, ինքը իրենից ինչ է ներկայացնում, միջազգային ամբիոններում կլինի, թե շփման գծում, ինքը իսկապես ինքը ճշնամի է դիտում Հայաստանին, Հայաստանին ուզում է ոչնչացնել եւ առիթքա, ճիշտ է, եթե ձորավարժություն դա
սադրանք գոտին գոտում
մոտ է, դա սադրանք անելու համար լավագույն միջավայր է ստացվում եւ ինքը օգտվել այդ միջավայրից։ Սա է։
Պարոն Գայես, ներողություն, երկու բառով ես շարունակեմ ձեր միտքը։ Օգոստոսյան դեպքերի մասին երբ խոսում ենք, ակնհայտորեն նրանք ուղաթիռով տեղափոխում են իրանց զովածներին, ուղաթիռը իջել է նրանց մեր եւ նրանց դիրքերի մեջտեղում, մեր համար շատ հասանելի հեռավորության վրա, բայց էլի մենք գտնվեցինք, մեր զինվորները, մեր հրամանատարը գտնվեց մարդկային եւ բարյական բարձր մագարտակի վրա, չոչնչացրեց այդ ուղաթիռը եւ չոչնչացրեց այն մարդկանց, ովքեր ուզում են իրենց զոհերին տեղափոխել, թույլ տվեց, որպեսզի նրանք իրենց զոհերին տեղափոխեն, իրենք են հարձակվել, իրենք են ագրեսիա ենթարկել, զոհվել են, բայց միևնույն է, մարդկային համամարդկային արժեքները մերոնք պահպանեցին, իսկ նրանց մոտ դա չի գործում, կոնկրետ ուղաթիռի դեպքում նրանք թույլ չեն տալիս, որ մոտենան։
Հիմա հայկական կողմից հնչում են խոստումներ, սպառնալիքներ, չգիտեմ ոնց անվանել, որ հակազդեցությունը չի ուշանա եւ կլինի շատ ցավեցնող, սա սրան զուգահեռ հիշեցնենք միջազգային կառույցների արձագանքը, որոնք զսպվածության կոչեր են անում, տպավորություն չունեք, որ կարծես այս հայտարարություններով հենց հատկապես ուզում են միջազգային կառույցները կանխել Հայաստանի կամ Ղարաբաղի համապատասխան արձագանքը։
Գիտեք, ասեմ, որ ինձ համար զարմանալի է, անկեղծ ասած, Մինսկի խմբի դամանախագահների հայտարարությունը, հերթական անգամ Դահիճին և Զոհին դնում են նույն արտության վրա, էլի կոչ է արվում երկու կողմերին, անդուրժողականություն ցուցաբերել, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն, նույնը դիվերսիոն գործողությունների ժամանակ, եւ ընդհանրապես եթե հետադարձ հայացքով նման սադրանքներ, որ միշտ կազմակերպել
Ադրբեջանը, իրենք ոչ չեն ուզում առավել սրել իրավիճակը, որ նոր կոնֆլիկտների փոխան չդառնա։
Հիմա նայեք, ես հասկանում եմ ինչ նպատակի ուղված, բայց եթե իսկապես կհստակ Դահիճ
այս տարիների ընթացքում միշտ միշտ որևէ իրադարձությունից առաջ անդամներից առաջ Ադրբեջանը այդ սադրակները արել է, ասեմ հեռու չգնանք ուլիսի վերջին օգոստոսի սկիզբները, որ բացահայտ էր, որ արձակվել են, եւ միշտ նույն զուգահեռով նույն արձան վրա դնել Դահիճին եւ Զոհին, ինչքան էլ իրենք, դուք ճիշտ եք ասում, որ ուզում են, որ լարվածությունը չավելացնեն, բայց մյուս կողմից այդպես չի կարող,
խոսում են լարվածությունը,
այո, Դահիճին ասում է, որ դու կարող ես շարունակել, հասկանում եք, դրա համար միջազգային կառույցների գնահատականները հիմա միսը Ադրբեջանը օգտագործում է այլ կառույցների գնահատականներ, որպես
Ադրբեջանում էլի դժգոհություններ կան միջազգային կառույցների գնահատականին, մասնավորապես նրանք սպասում էին, որ ես մեջ բերեմ իշխանամետ լրատվամիջոցներից մեկի Հաքին Ազի մեկնաբանությունը, որ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի պատահարի վերաբերյալ բավական զուսպ մեկնաբանության առնչությամբ գրել էին, որ կարելի էր, եթե ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը մի մարդ, որ հայ սադրիչներին դատապարտելու փոխարեն սկսում է ինչ-որ բաներ քթմնջալ իր անհանգստությունից, ապա այդ կազմակերպության պարոններից կարելի է սպասել ցանկացած ստորություն, այսինքն Ադրբեջանն էլ էր սպասում, որ ԵԱՀԿ-ն կդատապարտի իրենց ձևակերպմամբ հայ սադրիչներին,
նրանք բոլորից պահանջում են, որպես միջազգային բոլոր կազմակերպությունը պահպանեն, պահեն իրենց տեսակետը, եւ եթե որոշեն մեկը իրենց տեսակետից այլ տեսակետ արտահայտում, նրանք անվանում են ճշնամիներ, վարկաբեկում են եւ այլ եւ այլ, ես մի միտք եմ ասեմ, որ միջազգային կազմակերպությունների ոչնչացող հայտարարությունները, ոչնչացող, որովհետեւ այս միջադեպքը երբ եղավ, ես կարող էի նախորդ գրել թե որ կազմակերպությունը մոտապես ինչ բարերը ասելու, բոլորս համար ակնհայտ է, եւ նույնիսկ Եվրոխորհրդի խորհրդանական վարաժողովի վերջին բանաձևը, եթե մենք հիշում ենք բավականին այսպես
կարողացա,
այո, այո, նրանց լոբին կարողացավ հասնել արդյունքի նավտադոլարներով եւ ինչևից, դրանք սադրում են այսօրը միջազգային կազմակերպությունից որևիցե մեկ անհավասարակ կշիռ կամ միակողմանի կամ թերի ասված բար Ադրբեջանը օգտագործում է, հաջորդը լինում է նման իրավիճակները, բայց ես երկու բառ եմ ուզում ասել ձեր հարցը, որ դուք սկսեցիք, որ պահանջում են հասարակության մոտ կա անպայման փոխհատուցել, անպայման պատժել, ինչ-որ գործողություններ անել, մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր ինչ հոգեբանական վիճակում է սկսած զինվորից, յուրաքանչյուր հայ մարդու զինվորից մինչև գերագույն գլխավոր հրամանատար, այսօր հասարակությունը եթե փորձի անպահանջել, անմիջապես պետք է պատժել, նույնիսկ ես նայում եմ կայքերը, նույնիսկ նշում են ինչ պետք է անել, տրակցնել, պայթեցնել,
ռմբակոծել,
դիվերսանտներ եսանել են անել, կարծում եմ, որ մենք պետք է ձեռնպան մնանք բարյական ճնշումից բանակի վրա, եւ չպետք է բանակը սիմետրիկ պատասխաններ փնտրի, սիմետրիկ է, հետեւալն է մեր ուղղաթիռնա խփել, մենք էլ փորձենք նրանց ուղղաթիռը միտեղ գտնենք, խփենք, կարծում եմ, որ մենք պետք է ձեռնպան նման շատ այսպես իմպուլսիվ, էմոցիաների տակ եւ կոնկրետ ինչ-որ պատասխանը, որտեղ Ադրբեջանը, տեսեք, միջազգային կազմակերպություններին ինչ-որ բաներ գտնում է, փորձում է արթանանալ եւ պատասխանել, մեր յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր գործողություն պետք է լինի ցավոտ, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ բացատրելի,
ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ իսկապես մեր բանակը կարողացել է միշտ համարժեք քայլ տալ, ի տարբերություն մեր դիվանագիտությանը, բանակը առայժմ կարողանում է իր բարձունքին մնալ եւ պաշտանալու առիթունայն, եւ հատկապես վերջին դեպքերն եմ ելույզում վերադառնալ հուլիսի եւ օգոստոսի այս տարվա, մերոնք փայլուն կատարեցին այն ինչանը, ես չեմ կարծում, որ իմանստել ուսում են մենք ինչ ասենք, որ իրենք անեն, եւ դա այդպես էլ կա, գուցե տրամադրություններ արտահայտվեն, կարող է էմոցիոնալ լինել, դա էլ պետք է հասկանալ, բայց ես կարծում եմ պրոֆեսիոնալ մակարդակով մեր բանակը կանի այն իսկապես, որ եւ մեր զինվորը եւ մենք, որ այստեղ նստած ենք, իմանանք, որ ունենք բանակ, որը կարող է համարժեք գուցե ավելի խիստ իր գնահատականու քայլ կատարի, ես վստահում եմ այս առումով մեր կեցվածքին,
այո, համակարծիքին,
մեր զրույցի մի փոքր հատված մինչեւ երկրորդ մասին ասեմ, մի նևս մի ներփերան կա, որի մասին մասնավորապես խոսել էր Պարուհի Հայրիկյանը, լսենք։
Բոլոր բացասական գործերը կատարվում են հայրենասիրությունը շահարկելու միջոցով, հիմա էլ մեր հայրենիքին վտանգ է սպառնում, մի հատ նայեք, զենք ով է տվել, այդ իգլա տեսակի զենք ով է արտադրում, ով է տվել Ադրբեջանցուն, ով խփեց, Ինչու է ռուսը զենք վաճառում եւ մեզ եւ ադրբեջանցուն, եթե նա բարեկամ է, եւ մեզ եւ ադրբեջանցուն զենք պիտի չվաճառի։ Երբ փողոցում տեսնում ես երկու հոգի կռվում են փայտերով, ինչ ես անում, առաջներդ փայտերն ես վերցնում երեխաներին, ասում ես խելոք մնացեք, չի կարելի, կամ ասում ես քարի մեջ արյուն կա։ Սրանք զենք են վաճառում, ինչ կան բթամիտ պիտի լինեն։ Կրկնում եմ, լավագույն դեպքում հոգեկան հիվանդ, որ դրանից հետո հայմարտը ասի, որ Ռուսաստանը կարող է մեզ համար շահեկան իրավիճակ ստեղծել։
Դեպ սա միայն ավանդաբար հակառուսական տրամադրվածություն ունեցող գործիչների տեսակետը չի, ես կարող եմ Ղարաբաղի խորհրդանի պատգամավոր Վահան Բադասյանին մեջ բերել, որ ինքն էլ էր, ասում են, դաշնակից լինելով նրանք զինում են մեր հակառակորդներին ավելի բարձր տեխնոլոգիաներով, զենքով, եւ այս ամենը նաեւ դրա հետևանքն է։ Օրինակ ԱՄՆ-ն հրաժարվեց հակամարտության կողմին զենք վաճառել։
Ես համաձայն եմ, որ այստեղ ինչ որ սկզբունքներ խախտվում է։ Առաջին համախաղ երկրներից միայն Ռուսաստանը, որ զենք է վաճառում Ադրբեջանին, 1. Երկրորդը խախտվում է ԵԱԿ-ի հիմնարար սկզբունքներից մեկը՝ Եվրոպայի տարածաշրջանում սովորական սպառազինության այդ համամասնության խախտումը։ Ակնհայտ է, որ բոլորն էլ գիտեն, որ խախտվում է դա եւ ի օգուտ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը կարողանում է մեծ գումարներ դնել եւ մեծ նոր տեխնոլոգիաներ զենքեր գնել։ Իհարկե դա այդպես է, ցավոք սրտի դա այդպես է։ Եվ ավելին ասեմ, ես այս ինչ ասել եմ մեկ անգամ, ես մամուլով հրապարակային ասել եմ եւ հիմա ուղղակիորեն կրկնում եմ։ Ռուսաստանի ֆինանսատնտեսական իրավիճակի վատացման հետ մեկտեղ ցավոք սրտի կանխատեսում եմ, որ Ռուսաստանը ավելի շատ կսկսի զենք վաճառել։ Ցավում եմ, բայց դա
այս կապակցությամբ Ռաֆի Հովանեսյանը այս շաբաթ հրապարակած իր կոչում մասնավորապես նշել էր, որ Արցախի պետականության հրճակումից 23 տարի անց քանի ուղաթիռներ սպան զինվորներ, հայ մարդիկ պետք է թշնամու գնդակից եւ դիվանագիտությունից գետնվեն, որ վերջապես հասկանանք, որ մեր մեղքը սխալ ներքին թե արտաքին, եւ անմիջապես ճանաչենք Արցախը եւ իր տարածքային ամբողջականությունը։ Ձեր խմբակցության ներկայացուցիչը էլի շրջանառության մեջ դրվեց, էլի խորհրդարանը հայտնվեց, ինչպես իրենք էին նշում, անհարմար վիճակի մեջ, փաստորեն հրաժարվելով ճանաչել Ղարաբաղի
անկախությունը։ Որ այո, մենք եղել ենք պաշտոնական հանդիպների ժամանակ թե դումայում, Ռուսաստանի դումայում, թե սենատում, շատ պաշտոնապես այդ հարցը բարձրացրել ենք։ Ես անձամբ երկու անգամ բարձրացրել եմ, որ Ռուսաստան ձեր զենք վաճառելը երկու ակցիան վրա են դիտարկել։ Դիտեմ, ասեմ, Ռուսաստանը չվաճառի, Իսրայելը կվաճառի, այսօր զենք վաճառում է Ուկրաինան, Բելարուս, Իսրայելը եւ այլն։
Խնդիրը փաստարկն է։
Խնդիրը ոչ, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Խնդիրը հետեւյալն է։ Դուք ռազմավար ռազմավարական դաշնակիցն եք։ Դուք գիտեք, որ այն զենքը Չեխովն է ասել, որ եթե հրասանը
պատիս
կախած է, պետք է կրակի։ Դուք գիտեք, որ այդ զենքը կրակելու է, թող ուրիշների վաճառած զենքով կրակեն։ Դուք բարոյեթե բանական առումով ասում եք, որ այս բիզնեսը, որ կյանք է խլելու, ես այս բիզնեսը ավելի եմ գնահատում, քան բարոյեթե բանական արտության վրա մեր ռազմավարական դաշնակիցները։ Շատ ծանր խոսակցություն է տեղ ունեցել, հենց պետ դումայում Ռիշկովի ներկայությամբ, նաև ինքներ եւ այլն։ Ուզում ասել, այս հարցերը միշտ բարձրացրել են եւ տեղինը, որ իսկապես Ռուսաստանը իրավունք չունի, իսկապես բարոյական իրավունք չունի, քաղաքական իրավունք չունի զենք վաճառել մեր շատ տստակ ճշնամուն, այնպես որ այսօր երկու հարցը լինել չի կարելի, չի կարող։ Անկախ նրանից, որ կասեմ, որ տարբեր պետություններ կարող են վաճառել, դու մի վաճառի,
վերջը։
Հիմա ինչ վերաբերում է ճանաչման, գիտեք, եթե ուշադրություն դարձրեցի, ես իմ ելույթում նկանում անդրադարձ թե այս 22 տարիների ընթացքում, երբ իշխանությունը բոլոր ժամանակի իշխանությունը մի ձևակերպում է գտնում, այսպես խելոք տեսք ընդունելով ասում եմ, գիտեք, դեռ ժամանակ չի, երբ 22 տարի այս հրավարությամբ որ նայում ենք, տեսնենք, որ այդ ժամանակը, այդ տարվա այդ եղանակը մեզ չի գալու։
Ի՞նչ է տարվա այդ եղանակը, պարոն Նիկոյան։
Ես ուզում եմ ուղղակի ընդամենը ասել, թե մենք 92 թվականին հունիսին հզոր ցույցեր էին գնում բազմազանուս մարդիկ մեկ կարգախոսով ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, շրջապատեցին ազգային ժողովը, ես գլխավոր գերագույն խորհրդի պատգամավոր էի։ Այդ ճնշման տակ նույնիսկ իշխող քաղաքական մասնակցության ներկայացուցիչները, ՀՀՇ-ի շատ ու շատ ներկայացուցիչներ, ոմանք ճնշման տակ, որոնք ոմանք դա արդեն իրենց մոտեցումներ, կոնարտ այդպեսին որ պետք է ճանաչեն եւ թվում էր թե այդ ձեր ասած տարվայի ժամանակը հուլիսի վերջին այո արդեն եկել է բայց այդ ժամանակ գործող նախագահ ասաց որ ինքնել է կողք դրակաշրջտումներ խոսեց եւ ասաց բայց ես հանդիպում ունեմ մոսկվայում պետք է վաղը հանդիպում ունենամ խնդրում եմ հետաձգեն 2 օրով եւ հետաձգեց այսինքն պետք է 2 օր հետո շարունակային արտահերտ նիստը բայց ցոք այդ արտահերտ նիստը միջով այսօր չշարունակվեց նույնը կասեմ 94-ի սա ուզում ամպայրան որ մի փաթեթով ասեմ 94-ին ով ինչ ասի չեմ կարողանում հասկանալ այլ մարդկանց այսպես դրական գնահատական որ 94 թվականի այդ զինադադարը մեշայից էր բխում այն դեպքում երբ Ադրբեջանը ինքն էր խնդրում որպես պարտված կողմ որպեսզի զինադադար լինի Ադրբեջանի ներսում խլոշտումներ էր իշխանության տարբեր թևեր իշխանություն գալու համար նույնիսկ մեզ էին որոշակի օրեն օգնում հայկական կողմին ինչ որ պետությունից առաջարկություն եղավ եկեք զինադադար քնքեն շատ պարզ է դա կապիտուլացիայի նման մի բան էր դու գնում ես զինադադարի քո ճշտամինի խնդրում որը պարտված է եւ քո նպատակը ինչ է որ դու պատերազմի ընդամենը Ադրբեջանի հետ քո նպատակը որպեսզի կարողանայի պարտադրել որպեսզի նա ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը ավարտում եմ եւ մենք այսօրվա վիճակով որ նայում ենք ինչ է կատարում կարծես թե Ադրբեջանը ասած գիտես մենք այսօր պատրաստ չենք ինձ այդ կռվելու եկեք զինադադարը այդ արարեք այ երբ որ պատրաստ եղանք կռվելու այնպես կսկսենք մենք բաց ենք թողել շատ շատ ժամանակներ բաց ենք թողել
անա այն ինչ հնարավոր է անել 92-ին 94-ին 96-ին 98-ին շատ ավելի դժվար է անել հիմա եւ ասեմ հետեւյալը յուրաքանչյուր քայլ հիմա եթե իշխանությունները կատարեն այդ ուղությամբ ճանաչելու ուղությամբ պետք է հստակ մեզ հարցնանք ինչ ենք դրանից շահելու կամ ինչ ենք փորձնելու
նշանակում է որ Հայաստանը դուրս է գալիս բանակցային գործընթացից
եթե մենք մեզ ինչ է պետք հիմա հակամարտությունը արդեն բավականին սրվել է եւ գնում են ռեսուրսների պայքար ռեսուրսներ պատրաստում եթե դա ավելացնում է մեր ռազմական տնտեսական քաղաքական միջազգային հնարավորություն եւ այլ այո ես եմ միանամ զարուն եւ պահանջեմ այս պահին ճանաչել բայց եթե ոչ մի բան չի ավելացվում ին թվարկասեն այլ ընդհանրապես դա մարտահարավեր կլինի միջազգային կազմակերպությունը որոնք միջնորդներ են եւ ամեն դեպքում իրենց գործնությունը գոնե այս ամբողջ տարիների ընթացքում ապավել է խաղաղությունը կարծում եմ որ դա այնքան է խելամիտ չի լինի
երեգություն պարոն Նիկան խորհրդարանի իր ելույթում Ռուբեն Հակոբյանը հիշեցրեց նաեւ Սերժ Սարգսյանի խոսքերը որ կճանաչեն Ղարաբաղը այն ժամանակ երբ որ Ադրբեջանը հարցակ Այս վերջին միջադեպը առանձին է որպես հարցակում չէ դիտարկում։
Սա շատ լոկալ միջադեպ է, նման միջադեպ է, տարբեր տրամաչափ միջադեպ է, օգոստոսյան միջադեպը Հայաստանում կամ Ղարաբաղում եղել են, դեռևս դրանք ռազմական խոշոր, այսպես բախումներ չեն, դեռևս պատերազմ չի, այսինքն մեր այն միակ այսպես գործողությունը, որ այդ ուղությամբ մենք մնացել ենք անելու, կարծում եմ շատ հարմար եւ պատե այի մենք պետք անենք, որպեսզի միջազգային հանրության համար, միջնորդների համար ընկալելի լինի։
Վերջին հարցը, քանի որ ցավոք մեր ժամանակը սպառում է, անգամ առանձին պատգամավորներ խնդրում են, որ դուք այլևս այս նախաձեռնությունը չներկայացնեք, քանի որ անընդհատ ներկայացումը հարցի, այսպես ասած, արժե զրկում է։ Ականջալուր կլինի ձեր խմբակցությունը այդ
կողմից։ Ասեմ, որ երկեցալու կողմից է ներկայացած նախագիծը, խմբակցության կողմից է, ասեմ, որ չի լինի այլևս։ Բայց սա առիթ էր, իսկապես սա առիթ էր, որ ասենք, ես քիչ համաձայն չեմ պարոն Նիկոյանի, այսինքն համաձայն եմ այն առումով, որ միշտ իշխանությունը գտնում է հաստարկ, որ ասի ինչու ասա պատե պահը չի, այսպես ասած, 92 թվականին էլ էին գտնում, որ ասենք Ռուսաստանը կնեղանա, մի դեպքում ասում են Ամերիկան կնեղանա, մի դեպքում չգիտեմ ելով կնեղանա, ինչ-որ գեոպոլիտիկ շահերի ինչ-որ բանում են մտնում, հա, այդ ճակերն են մտնում եւ փորձում են ապացուցել, որ մեզ ձեռնտու աշխարհը, քաղաքագիտությունը ապացուցել է մի բան։ Շահերն այս օպերացիաները կարվում են, որ փաստը չկայանա, բայց որ փաստը կայանում իր կաշվի են նստում։ Մենք պետք է դրանով ուղղորդենք, այս առումով պետք է ասեմ, որ միակ երաշխիքը այդ զենքը խփելը, զենք ունենալը երաշխիք չի, Ղարաբաղի անվտանգության միակ երաշխիքը համեմատաբար իր կարգավիճակը ճանաչելն է, թե չէ Ռուսաստանը զենք կտա, Իսրայելը կտա, Բելորուսը, թե Ուկրաինան, դրանք ուղղակի միլիտարիզացնում են այս ռեգիոնը, որը հետագայում չգիտեմ ինչ է լինելու։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ որոշ չափով կարող եմ ասել այսօր համերժեքության հետ կապված ինչքանով է համարժեք, բայց վստահ ասում եմ, որ մենք սարսափելի մեծ կորուստներ կրեցինք, նահանջապրեցինք մեր դիվանագիտության մեջ եւ 92, 94, 96, 98 եւ նաեւ վերջի դեպքերի հետ անարձական թողեցինք եւ այդ արծը դեպի համար ժողովրդական բանով չվերեցինք խորհրդարան։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հայկական ուղղաթիռի կործանումը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է թերթերի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է ուշադրության տակ պահել հայ-ադրբեջանական շփման գծում հերթական անգամ սրված իրավիճակը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի ուղղաթիռի խոցումը ադրբեջանական զինուժի կողմից առաջին հերթին ցավալի է նրանով, որ Հայաստանը հայ ժողովուրդը մեծ հավանականությամբ կորցրել է 3 զինվոր, 3 ընտանիքների հայր, 3 քաղաքացի։ Դժվար է ասել, թե գերտերությունների ղեկավարներին որքանով է հուզում այս փաստը, բայց ուղղաթիռի խոցումը ըստ էության հոդս ցնդեցրեց նաև այն խաղաղարար ջանքերը, որ նրանք գործադրում էին օգոստոսից ի վեր։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի օգոստոսյան սրացումները մեղմվեցին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Սոչիում կազմակերպած հանդիպումից հետո։ Ավելի ուշ Սարգսյան Ալիև հանդիպումներ կազմակերպեցին նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսիայի հանդիպան ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը նաև առանձնազրույց ունեցան, ինչը չէր եղել նախորդ երկու դեպքերում։ Ու թվում էր, թե կարելի է օգոստոսյան էջը փակված համարել և գոնե առաջիկա ամիսների կտրվածքով կայունության հույս ունենալ, բայց հայկական ուղղաթիռի խոցումը ամեն ինչ լցրեց ջուրը և թվում է, իրավիճակը հիմա նույնքան լարված է, որքան օգոստոսին, գնահատում է հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Երեք եւս մի շարք քաղաքական, հասարակական գործիչներ, վերլուծաբաններ անդրադարձել են ադրբեջանական կողմի այս վերջին ելուզակությանը։ Հարկավ դեռ էլի արձագանքներ կլինեն։ Տվյալ պարագայում էական այն է, որ մեր հասարակությունը վստահում է իր զինված ուժերի պրոֆեսիոնալիզմին, սեփական բանակի պատրաստվածության մակարդակին։ Միաժամանակ միակարծիք է, որ թշնամուն պետք է պատասխան տրվի։ Մյուս կողմից կարծում ենք, պետք է հնարավորինս զուսպ լինել հրապարակային հայտարարություններում, զերծ մնալ զինվորականներին ուրա հայրենասիրական բնույթի հորդորներ հղելուց և քարոզներից, թե ինչ անեն, ոնց անեն։ Եթե ասվել է, որ պատասխան տրվելու է, ապա այն անկասկած կլինի, թե երբ, որտեղ կամ ինչպես, դա հրապարակային քննարկման նյութ չէ, կլինի, կիմացվի, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ 168 ժամն անդրադառնում է սահմանադրական դատարանի 3-ը որոշմանը, թերթում կարդում ենք։ 3 սահմանադրական դատարանը չդավաճանելով իր սկզբունքներին, մի քանի ժամվա ընթացքում գրավոր ընթացակարգով քննարկեց եւ Հայաստանի սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչեց Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Սահմանադրական դատարանի 3-ը որոշումը որևէ մեկի համար անսպասելի չէր։ Հայաստանում սահմանադրական դատարանը միշտ արտահայտել է իշխանության կամքը, բայց դատարանի 3-ը որոշումը նախորդներից տարբերվում էր նրանով, որ արտահայտում է ոչ միայն իշխանության, այլ նաև ըստ էության Հայաստանի գրեթե ողջ քաղաքական համակարգի իշխանության և ոչ իշխանության միասնական դիրքորոշումը, որն անցած ավելի քան 1 տարվա ընթացքում ամեն ինչ արեց Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը անշրջելի դարձնելու համար։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Սահմանադրական դատարանը ընդամենը 10 րոպե տևած նիստից հետո որոշում է ընդունել, ըստ որի Հայաստանի Եվրասիական միության անդամակցելու պայմանագիրը չի հակասում Հայաստանի սահմանադրությանը։ Ի սկզբանե հասկանալի էր, որ սահմանադրական դատարանը հենց այդպիսի որոշում է կայացնելու, բայց օպերատիվությունը մեղմասած սիրուն չէր։ Տնաշեններ, գոնե ձևի համար մի երկու օր քննարկեիք, ձևացնեիք, թե ուսումնասիրում եք պայմանագիրը, մի քանի հարց տայիք, մի քանի մտահոգություն հայտնեիք, ամենաազատ վարքի տեր աղջիկն անգամ, երբ մի բաժակ սուրճի ես հրավիրում, էլի սկզբում ձևի համար չեմ ու չում է անում, հետո ճշտում, թե ուր եք հրավիրում, ինչ պլաններ կան սուրճից հետո և այլն, թե վախեցել եք, որ Մոսկվայում կբարկանան, ոնց թե դրել մանրամասն քննարկել եք, կարող է լուրջ եք ընդունել ձեր կարգավիճակը, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Սահմանադրական դատարանի նույն որոշման համատեքստում ժամանակ թերթը գրում է. Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցումը Հայաստանի ինքնիշխանության հանձնման հանգուցային փուլն է, որն ազդարարում է Հայաստանի պետականության և միջազգային սուբյեկտության կշռի մասին։ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի պետականության ծուղակն է, որն ուժի մեջ է լինելու առնվազն քանի դեռ ուժ ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը, Հայաստանի քաղաքական որոշումներ պարտադրելու ուժ։ Դա նշանակում է, որ առնվազն քանի դեռ գոյություն ունի այդ ուժը եւ Հայաստանը քանի դեռ գտնվելու է Եվրասիական ծուղակում, զրկված է լինելու համաշխարհային զարգացումներին ադեկվատ անդրադառնալու, դրան գնահատելու եւ իր շահից բխող արձագանքներ ու գործողություններ կատարելու հնարավորությունից, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Կարագազոտնի մարզ, որտեղ երկու քնքուշ անվանումներով գյուղական համայնքներ Եղնիկն ու Շղարշիկը արդեն որերորդ տարին է չեն կարողանում լուծել կանոնավոր ջրամատակարարման հարցը։ Եղնիկցիների և Շղարշիկցիների միմյանց ուղված մեղադրանքները լսել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Արագածոտնի մարզի Եղնիկ գյուղի բնակիչները պատրաստվում են կրկին փակել Գյումրի Երևան մայրուղին, եթե խոստացված 10-օրյա ժամկետում չլուծվի գյուղի խմելու ջրի խնդիրը։ Ամրանը Եղնիկ համայնք այցելած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էլ էր խոստացել լուծել խմելու ջրի հարցը, նոր ջրագից կառուցելու համար պակասող խողովակներն ուղարկել էր, սակայն խմելու ջուր գյուղ այդպես էլ տեղ չի հասել։ Եղնիկցիներն ասում են, որ հարևան Շղարշիկ գյուղից են իրենց խմելու ջրի խողովակ կոտրել, ջրի ճամպան փակել ու արդեն մի քանի տարի է երկու գյուղի միջև կռիվ է, թե ում է խմելու ջուրը բաժին հասնելու։ Եղնիկցիներն ասում են, որ Շղարշիկցիների թիկունքին Արագածոտնի մարզպետն է կանգնած, ու դրա համար էլ հարցը տարիներ շարունակ իոկուտ Շղարշիկի է լուծվում, Եղնիկ գյուղին էլ մնում է բավարարվել արվից եկող առանց քլորացման ջրով։
Անձրևի կամ հալուտից բանից որ կալիսա դրում է տրում է կալիսա գյուղ ձեզ վերցնում երասնում խմեմ ժողովուրդը յոլա ենք հիմա մարսպետն ասում է իրեք դիդր կես ջուրա կեսը մտեղ Շղարշիկի որտեղ Շղարշիկ են անասունների ջուր չունի խմելու այսինքն տավարան կամ ոչխարան մյուսը ջուր չի կա խմում ուրեմն մեր երեխեն անասունի չափ չկա մեր երեխեն այդտեղ որտնա ջուր ա խմում որտերի մեջ են։ Իսկ Շղարշիկ դիտանեն անասունի համար ջուր տանեն իրաց խմելու։ Այս էս բաներ անարդարություն էր աստի կարարում։
60,000 դրամ իրենց երեխեքի բերնից կելետին, որ մենք ջուր ունենանք։ Բայց հիմա նենց եղավ, որ ես մարդիկ, որ ոչ տերիտորիա ունեն, մեր սարը, մեր ջուրը, բանը, իրենք համագիմ ունեն, թիգունք ունեն կառավարությունից, ելան ապօրինաբար ջուրը մեզանից տարել են։
Այսինքն հարևան գյուղն է կրկնվել ծեր գյուղի
ճյուղը։ Այո, հարևան գյուղը։ Մեր տերիտորիայից մեր ջուրը։
Խմելի ջուրն ճանապես չունենք մենք։ Մենք միջև առես, ուրեմն խմում ենք արմի ջուր, որ որտերն ու գորդերը մեջը լող են տալի։
Չունենք ի՞նչ խմելու ջուր։ Հարվից գալիս է անասունը, որ խմում է այդ ջուրը, նույնը մենք ենք խմում։ Հենոր էլ եկան, նկարեցին, քնացին, ջրի մեջ չկա լավ սիրուսիրուկ գեղեցիկ որտեր, թրթուրներ, որ մենք ենք խմում։ Նենել մեզ տերը չինգնի, ենել թե իս եվակալի, իս չգիտեմ, ոնց ասազում, որ յուլա են կնը, ոչ իս չկա։
Տների բակերում հատուկ հարմարություններ էին ստեղծել, երբ արվից օրվա մեջ մի ժամով ջուր է հասնում, Եղնիկցիները բան ու գործ թողած ջուր են հավաքում։
Այս ջուրը հիմա ինչ եք անել ու օգտագործեք։
Էլի գվերցնենք, առավոտ օգտագործենք անասուներին, մեզ յամանի ճարշի, մեգա սուտկեն մի անգամը, տարաբանգով ավրում են, կես ալիմի, ինչ ենք։
Այս ջուրը խմում եք նա։
Ահա, բորս ենք, որ չի կա, կխմենք, կվիզ մեզինին։
Այս եկած ջրով ինչ եք անում։
Համաններն ենք լվացնում, լվացք ենք անում, ինչ պտյան ենք, համասուններն ենք տալիս, այս թամպան։
Խմելու համար ինչ եք անում։
Խմելու համար էլ եռացնում ենք։
Այս ջուրն եք օգտագործում։
Եղնիկցիները պատմեցին, որ առանց կլորացման ջրի օգտագործման արդյունքում գյուղի երեխաները հաճախ են հիվանդանում աղիքային հիվանդություններով։
Երասնում ենք նոր են երեխեքը խմում, ոնց որ ցեխա ջուրը լինի։ Հետն էլ ինչ մանր բոլորն էլ ցես գալում ջրի։
Մալյա եմ քծում ջրի վրա, որ ցանկ այդ շատ ժամանակ այդ իլու բան չլինի, բայց էլի ջրի գույնը որ շատ նայեք էլի է չէ։
Շատ ժամանակ երեխեքը աղիքային պրոբլեմ են ունենում, տանում ենք հիվանդանոց, դեղեր են նշանակում, բերում ենք որ ժամանակ ասնում է, նորից նույն պատմությունն է։ Նորից գալում է այս երեխան էլի նույն ջուրն է խմում։
Եսի վերցրել ենք որպես խմելա ջուր, աղջիկ ջան, խնդրեմ։ Սրանից էս երեխեքը կարող են խմեն ու չհիվանդանան։
Պարզվեց, ամբողջ գյուղով անձնագրեր երեխաների ծննդյան վկայականները հավաքել էին, որ Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվեին։
Որոշել էին, եթե ջրի հարցը չլուծվեր, գնայինք Ռուսաստանի դեսպանատուն Պուտինին խնդրեինք, որ մեզի տեղտա։ Ամբողջ գյուղով։ Ամբողջ գյուղն էր իրան տազնագիր հավաքել որ դուսկային գյուղից, եթե ջրի հարցը չլուծվի։
Եղնիկ համայնքի ղեկավար Աշոտ Առաքելյանը հույս ունի, որ հարցը կլուծվի, ու հավելում, որ եթե խմելու ջրի խնդիրը չլուծվի, ապա շատերը գյուղից կհեռանան։
Գնում են, գալիս են, կան, որ դռները փակեն այսօր, եթե ջրի հարցը չլուծվի, միգուցե նորից ավելանան։
Հաջորդ շաբաթվա սկզբին կլեռանա 10-օրյա ժամկետը, որ վարչապետը խոստացել է լուծում տալ համայնքի ջրի խնդրին։ Գյուղում սպասում են դրան, չլուծվելու դեպքում ծայրահեղ քայլերի են պատրաստվում դիմել։
Եթե լուծում չստանա խնդիրը, նորից համայնքը պատրաստ է ամեն քայլի։ Ամեն քայլի։
Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ կրթական թեմաներին անդրադառնանք, որքանով էր արդարացված Հայաստանի Հանրակրթական Համակարգի արմատական բարեփոխումը, անցումը 12-ամյա կրթության և որպես հետևանք ավագ դպրոցների ստեղծումը։ Կրթական ոլորտի փորձագետները պնդում են, որ ավագ դպրոցներն առայժմ իրենց գոյությունը չեն արդարացնում, ինչպես և կարելի էր ակնկալել, կրթության նախարարությունում նման տեսակետի հետ համաձայն չեն։ Մանրամասները կներկայացնի Լիանա Մնացականյանը։
Ավագ դպրոցների տնօրենները դեռ ուսումնական տարվա սկզբին դժգոհում էին, որ աշակերտների թիվը տարեցտարի նվազում է, վերջիններս կամ նախընտրում են քոլեջները, բուհերի նախապատրաստական դասընթացները կամ ընդհանրապես չեն շարունակում կրթությունը։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, սակայն, ազատության հետ զրույցում նշում է, որ ավագ դպրոցները թեև դժվարությամբ, բայց կայանում են։ Ըստ նրա, ավագ դպրոցները մասնագիտական գործունեությանը պատրաստելու լավագույն միջոցն են։ Մեր այն հարցին, թե այդ դեպքում ինչու են աշակերտները շարունակում 1-2 տարի պարապել կրկնուսույցների մոտ, նախարարը պատասխանեց.
Կրկնուսույցների դեմ չենք մենք, կրկնուսույցները գոյություն ունեն անգամ բոլոր այն երկրները, որոնք ունեն ավելի կայուն և կայացած կրթական համակարգեր, այդում եվրոպական և առաջատար ասիական երկրներում։ Բայց եթե խոսում ենք հենց այդ ենթատեքստով, եթե ես ճիշտ եմ հասկացել ձեր հարցը, մենք ունենք մարզային մեծ ուսանողություն, այս տարի առաջի կուրսեցիների կեսից ավելին մարզային դպրոցներ ավարտած աշակերտներ են, ընդունեք, որ մարզերում, եթե Երևանում դեռ կրկնուսույցների առագայում ավելի հեշտ է դյուրին է գտնել պրոֆեսոր ակադեմիկոս դոցենտ, որի մոտ կարելի է պարապել, մարզային հատկապես գյուղական դպրոցներում նման խնդիր լուծել հնարավոր չէ, բայց այդ երեխաները մեկ է ընդունվել են։
Կրթության նախկին նախարար Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը, սակայն, պնդում է, որ ավագ դպրոցները պետք է ոչ թե աշակերտներին նախապատրաստեն բուհ ընդունվելուն, այլ ապահովեն քաղաքացիական անձի կարիքներին բավարարող կրթություն, ինչն այսօր դուրս է մնացել համակարգից և կրթությունը դադարել է լինել հանրակրթական։
Եթե խնդիրը իբր բուհին նախապատրաստելն էր, որ դրված էր, բայց այսօր բուհը դրա խնդիրը չունի։ Բուհն ասում է, ինչքան ուզում է, թող շատ մարդ կա, որովհետև մարդկանց քանակը սովորելու այդ տարիքի այնքան քիչ է, իսկ բուհերի պահանջները այնքան մեծ է, որ ինքը կլանում է բոլորին, հատկապես հերակա ուսուցումն էլ, որ միացել է, տեսեք, անցյալ տարվա տվյալներով հերակա ուսուցման 9000 տեղերից միայն կեսն է բավարարվել։
Ամիսներ առաջ կառավարությունն ազգային ժողով է ներկայացրել օրինագիծ, որով առաջարկում է 12-ամյա կրթությունը պարտադիր դարձնել, քանի որ յուրաքանչյուր տարի հիմնական դպրոցն ավարտելուց հետո կրթությունը չի շարունակում 4000-ից 6000 աշակերտ։ Աշոտ Բլեյանի կարծիքով, մինչդեռ պարտադիր կրթության ժամկետը երկարացնել կարող են իրենց թույլ տալ միայն սոցիալապես հարուստ երկրները, 30% աղքատության ցուցանիշ ունեցող երկրի համար սա պարզապես անթույլատրելի քայլ է, ասում է նա։
Այդ հասարակության գլխավոր խնդիրը օր առաջ փոխաշխատելու կարողությունն է, որպեսզի մարդը կարողանա իր արդար քրտինքով իր օրվա հացը վաստակի։ Եթե այս խնդիրը չենք լուծելու, ապա մնացած խնդիրը, բայց ոնց որ այս խնդիրը գոյություն չունի, բոլորը միատ հանգի, սնենց ապահով, այդ արումը վեսորավա ավակ դպրոցինք, էլի եվս չի հասկացվում, որ նա իրախնդիրը։ Ամեն նա այդ բարենը պաստ փոփոխությունների դեպքում անգամ, միևնույն այդ մարդը պետքա ձերքերը կշտի և մտնի աշխատանքի մեջ։
Անդրադառնալով ավակ դպրոցների կայացման խնդրին, կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը նշում է, որ դրանք այդպես էլ չարդարացրին իրենց և չլուծեցին իրենց առջև դրված խնդիրը։
Լիարժեք չէր քայլը կամ առնվազն այնպես չարվեց, ինչպես ռազմավարություններ ընդունել, այնպես չարվեց։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։